Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je u subotu 16. juna svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Georgija u selu Komarno u Crnici. Ovom prilikom visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se vjernom narodu obratio riječima liturgijske besjede.
Boži i putokaz Božji. Po hramovima se mjere ljudi. Po hramovima se zna kojoj vjeri, kojoj istini ljudi pripadaju i kome Bogu se klanjaju. Nema naroda od nastanka svijeta, nema civilizacije od onih najjednostavnijih, najprimitivnijih, koja nema neku svoju bogomolju, neko svoje znamenje. A svaka ta bogomolja, pa čak i ona najprimitivnija, ona pokazuje tu ljudsku čežnju, usađenu čežnju u čovjeka. Čežnju za nečem većim, savršenijim. Čežnju za nekim, čežnju za nekom većom istinom od one koje čovjek ima i koje čovjek posjeduje. Čežnju za znanjem. U suštini to je čežnja za životom. Za istinom i za životom. Za istinom pravom i za životom, ne prolaznim životom, nego za vječnim životom. Ostalom, sve što čovjek radi na zemlji, sve njegove nauke, posebno, recimo, medicina, a ne samo medicina, nego i filosofija, i o bogoslovlju da ne govorimo, pa i prirodne čovjekove nauke, nisu ništa drugo nego su izražena ta čežnja čovjekova za istinom i za istinskim i vječnim životom. S jedne strane čovjek osjeća da je biće koje se rađa ovdje na zemlji, ali je biće prolazno. Sve što čega se dotakne, ono dolazi i prolazi, a i on sam. Svaki grob naših milih i dragih nije li svjedočanstvo da ono što je on juče, moj otac, tvoj otac, zet, prađet bio, sutra ću to biti ja. Da ono što su bili oni koji su gradili ovaj sveti hram, koji su sad ugrađeni u njega, njihove kosti, da ću to biti sutra i ja. Dakle, prolaznost je nešto što je u prirodi ovakvog čovjeka kakav on jeste. Ali, s druge strane, u njegovoj prirodi je upravo, njegovu prirodi ugrađena ta čežnja za neprolaznošću, za vječnošću. To vidite i po čituljama koje se pišu, pa oni koji sahranjuju, koji ispraćuju svoje pokojnike, oni se zaklinju da će ih vječno voljeti, da će ih vječno ljubiti. I time izražavaju možda često puta i nesvjesno tu vjeru u vječni život, tu potrebu za vječnim životom. Sad smo čuli u Evanđelju, otac ima život u sebi i sinu dade da ima život u sebi. I onaj koji vjeruje u oca i u sina i Duha Svetoga, on zadobija taj život, vječni život. Nema ga zemlja, nema ga čovjek, nema ga ni jedno stvorenje ovdje na zemlji tog vječnog života. Zato je Bog otkrio sebe, javio sebe i otkrio sebe kao vječni život i otkrio sebe kao odgovor na tu ljudsku čežnju, na tu ljudsku patnju i to ljudsko iskanje vječnoga života. Ištite i naći ćete. kucajte i otvorit će vam se. I to nam sveta riječ Božja kaže. Čovjek ište, neprekidno ište i traži, neprekidno kuca čovjek kroz sve svoje nauke i svoje znanje, kroz svoj život i svoje djelanje. I na to kucanje njegovo, na to iskanje njegovo, Bog se javlja, Bog se daruje, Bog osvjetljuje, javio se Bog. Javlja se Bog kad dublje zavirimo preko se ukupne svoje tvorevine. Javlja se Bog i preko svakoga novog rođenja, preko čovjeka kao najsavršenijeg bića na zemlji, koji se pokazuje da je slika i prilika Božja, da je stvoren po liku Božijem. Pa kad vidiš čovjeka, kad vidiš dijete kako se osmijehne već od mjeseca ili u dva mjeseca, taj njegov osmijeh nije ništa drugo nego je ona čudesna dobrota i ljepota i radost koju je Bog ugradio u ono novorođeno dijete. I kroz njega se Bog otkriva i javlja, kao što se otkriva kroz sveukupnu svoju tvorevinu, ali posebno se Bog javljao i odgovarao na tu ljudsku čežnju preko svetih proroka Božih. Oni koji su očistili svoje srce i svoj um i koji su postali obitalište Božje istine i Božje blagodati, Gospod je prosvijetlio njihovu dušu. Nisu imali samo znanje i mudrost, onu koju čovjek stiče iz knjiga ili iz prirode preko svojih nauka, nego znanje i mudrost koju Bog daje i otkriva. Recimo, bogovidac Mojsije bio je najučeniji čovjek svoga vremena. Egipatsku mudrost i znanje, kao onaj koji živio na faraonskom dvoru, sve je on to tadašnje nauke bio izučio, ali nije po tome on postao Mojsije zakonodavac i nije on po tome postao Mojsije bogovidac i tajnovidac. Nije na osnovu toga on saznao kako je Bog stvorio ovaj svijet. Pa onda zapisao u početku: stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja bješe bez obličja i pusta i duh Boži nošaše se nad vodama. Sami Bog mu je odgovorio. Postio je Mojsije 40 dana i 40 noći, pa je onda pio se na goru Sinajsku i tamo je u tihom povjetarcu otkrio znamenja Božja i Bog mu se javio i tamo je on onda napisao na tablicama srca svoga onih 10 Božjih zapovijesti, onaj najdublji zakon po kome se upravlja i treba da se upravlja čovjek ovdje na zemlji. Tako da su svi zakoni zakonodavstva danas manje više utemeljeni u tom zakonu Mojsija, pustinjaka na Sinaju. Sve što su zakoni, pa i naš zakon, kakav je daje, negde u temeljima svojim je utemeljen, zasnovan na Mojsijevom zakonu. A da ne govorimo o zakonu svetog Petra Cetinskog, ona njegova čuvena stega 1796. godine, onaj njegov zakonik koji je pisao od 1797. do 1803. godine i onaj prvi zakon stega kojim je sveti Petar utvrdio vjernost Crnogoraca i crnogorskih plemena jednim drugima, počinje sa riječima: u slavu presvete životvorni jednosušne trojice, oca i sina i duha svetoga. A zakonik svetoga Petra, on počinje: u ime Gospoda Isusa Hrista, sina Božijega. To su bili zakoni, zato su i ostavljali tako dubokog traga na život naroda. Ovi moderni zakoni, oni sebe proglašavaju da su oni u ime čovjeka, a u suštini, dublje kad zacrtamo, ipak su svi oni u ime Božje, upravo zato što su utemeljeni na tom zakonodavstvu Mojsijevom, koji je od Boga primio taj poredak ljudskoga života. Dakle, čovjek traži, prije svega i na svega i kroz sve što traži, traži Boga, traži vječni život, traži vječnu istinu i zato su i hramovi upravo svedoci, simboli toga vječnoga i neprolaznog života. I ako hoćete da poznate jedan narod, jedno mjesto i kakvi ljudi žive u tom narodu, otidite na njihovo groblje, otidite u njihov hram. Po tome se poznaju ljudi kakvi su i koji su. Nemaju li hrama, znaj nešto, nedostaje tome mjestu i tome gradu i tome selu. Ne brinu li o mrtvima svojim, to je znak da su i sebe same zaboravili. Negde sam išao u svoje vrijeme, Budimlja, to je mjesto blizu Berana, tamo ima groblje, Budimlja je drevno naselje iz bizantijskih vremena, pa onda jedno duhovni centara naše istorije Nemanjićke, i tamo veliko groblje, tamo je i ova eparhija Budimljansko-Nikšićka, pa sam se bio zapanjio vidjevši da je neko došao da pravi sebi grobnicu, a iskopo je kosti svojih predaka. Dobro, to je prirodno, ako hoće da na istom mjestu napravi sebi spomenik, ali način kako je pobrinuo tim kostima, mene je zgrozio, moram da priznam. On je, kao da su Bože oprosti, majko Božja, kao da su to pasje kosti tu stavio negde pored, a ovamo pravi sebi nekakav spomenik. Ja sam se zapanio, da li je moguće da on tako se odnosi prema kostima svoga džeda, svoga prađeda. U stvari time se odnosi prema sebi, vidi se da suštinski nije sazreo kao čovjek. Da nije duhovan, nije moralan, nije čovječan. Jer kost je predačka kost, to smo mi. I onaj koji kost predačku ne poštuje, on sebe ne poštuje. I onaj koji ne osjeća svetinju predačke kosti, znači sebe samoga prezire. Jer kao što je on prezreo kosti svojih predaka, tako će i njegovi potomci prezreti njega. Na isti način, tako vaspitanije od njega. Zato vidite zašto su kod nas ovdje, posebno u Crnoj Gori, groblja oko hramova. Svetinja hrama, ona osvećuje i kosti predaka. A kosti predaka se ugrađuju u hramove. Kosti predaka koje su osvećene, osveštane, krštene, miropomazane. Zato su svetinja. Zato su i oni svjedoci vječnoga života, neprolaznoga, te kosti, upravo zato što su ugrađene u hram i oko hrama, a hram je onaj koji svjedoči tu čežnju za životom vječnim, za istinom vječnom, za besmrtnošću. Zašto je Petar II. Petrović njegov zapisane riječi, ako istok sunce svjetlo rađa, ako biće vri u luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, strašne riječi, rijetko ko u Evropi je napisao tako duboke riječi, Bogu nadahnute riječi kao Petar II. Petrović Njegoš. Ako biće vri u luče sjajna, ako zemlja priviđenje, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Niko tako čudesno nije definisao ljudsko biće kao Petar II. Petrović Njegoš, pa ima neki koji ga tumače, kao eto, nije on bio crkven čovjek. A šta znači biti crkven? Kako je moguće da zapiše jedan čovjek koji nije crkven, dubinski crkven, i ocrkovljen i ucrkovljen, kakav je bio Petar II. Petrović Njegoš, kad je zapisao takve riječi. To iz duše cijela naroda, to je iz bića, i svake kosti govor progovorio, i svakoga hrama zablistala ta vječna istina o vječnom i neprolaznom životu. Grobovi su vječne žizni dveri. Su vrata, grob je vrata za vječni život. To je ono što je znao ovaj narod kroz vjekove i zato je i poštovao svoje mrtve i poštuje, i zato je svoje mrtve ugrađivo u hramove. Zato je sveukupni njegov život bio u znaku hrama. Kakav je hram, onda mu i sveukupni život. I knjige koje su u hramu, one daju duh i knjigama koje čovjek piše van hrama. I riječi i slova. A vi vidite ovdje u ovom hramu, slova su ćirilična. Vidite, na ovim grobovima su ćirilična slova. A ja dolazeći u Komarno danas i prolazeći kroz Cetinje, moram da priznam da sam potresen. I idem po ovim slovima koja vidim usput, ja imam usak, idem u nekakvu latinsku crkvu. Je latinica, evo je sud, posljednjem zaseoku sada Crne Gore, u bespuću stigla je latinica. I moram da priznam da sam duboko potresen, da sam zabrinut za Crnu Goru, zabrinut sam za Crnogorca. Jer narod koji svoje pismo, svoju azbuku pogazi, on gazi sebe same. Jer ako je kost svetinja, riječ, slovo, je svetinja na svetinjama, azbuka na kojoj smo mi napisali sve što smo napisali i kazali sve što smo kazali, ta azbuka od vremena Kirila i Metodija, pa onda preko Svetoga Save, do Svetoga Petra Cetinskoga, Svetog Vasilija Ostroškoga, do kralja i gospodara Crne Gore Nikola Prvog Petrovića, do naše vremena, do Mihajla Lalića, do Matije Bečkovića, ne znam koga još da pomenemo, da ne govorimo o mitropolitima, o Gavrilu Dožiću, Mitrofanu Banu, o Petru Drugom Petroviću Njegoštu, sve što su napisali, zapisali, napisali su tom azbukom, ćiriličnom azbukom. Kroz nju i preko nje mi smo postali zreli narod. I danas, na Cetinju, Obotskom Cetinju, tamo gdje je prva štampana knjiga, slovenska, crnogorska, srpska, pravoslavna knjiga, Oktuih, ćiriličnim pismom, danas, idite po Cetinju, hoćete li je naći azbuku svoju, svojih predaka. A zamislite jednog Kineza koji piše hieroglifima, ne znam koliko ima tih hieroglifa danas, milijarda ljudi, on ostajući vjeran svojim precima, on danas svoju djecu bukvalno primorava da uči tu i azbuku. A moj narod, ja, moja Crna Gora, kako tako brzo se mogla odreći svoga pisma? Kako je moguće da do posljednjeg zaseoka u Crnoj Gori stigne latinica? Nešto sam ja protiv latinice, i ona je iz istog korijena feničanskog i jelinskog pisma kao ova, ali to je pismo zapadnih naroda i nekim sa srećom, i kad ja njima pišem na engleskom ili italijanskom, ja ću njima sa latinicom. Ali kad pišem mome Crnogorcu, moj ustanovi, mom predsjedniku vlade, kad pišem nekom direktoru ili bratu svome, da zna se kojim ću pismu da pišem. Kad stavljam znakove po svojim putevima, zna se kakvi su znakovi bili od pamtivijeka. Kad podignem grob svojim, zna se koje ću. Naši ljudi, ja sam bio u Argentini skoro, naročito u Americi, u Australiji. U Americi on piše ćirilicu na grobovima svojim. Čitava groblja su ćirilicom ispisana. A evo već počinje u Podgorici, počinje da i na grobove čak. Jer kad stigne na grob tuđe pismo, to znači da je došao smak svijeta. To je gotovo. Pišem jednom direktoru Zavodu zaštitu spomenika, on meni poslao akt. Poslao mi akt latinicom. Ja njemu pišem, ti si direktor Zavoda zaštitu spomenika. Ima li važnijeg, bitnijeg, značajnijeg spomenika Crne Gore od njegovog pisma, od njegove ćirilične azbuke? To je spomenik nad spomenicima. Utkan u celokupno biće, u um, u razum ovoga naroda. Očekujemo tebe kao onoga koji je direktor Zavoda zaštitu spomenika, da mi napišeš ćirilicom. I znate šta on meni odgovara? Imam ja pravo, kaže on, da pišem kako ja hoću. Tačno, ti imaš pravo da piše kako hoćeš. Ali onda, otkud tebi pravo da budeš direktor Zavoda za zaštitu spomenika? Šta ti onda štitiš? Šta ti braniš? Šta ti čuvaš? Hoćemo Crna Gora u Evropsku uniju. Dobro, idemo mi. Mi smo i bili ostalo, mi smo temelj te Evrope, nismo mi bušmani, nego smo. Dobro, treba i ekonomski da se. Međutim, ako ideš u Evropu, šta ćeš ti da uneseš u tu Evropu? Da budeš prosjak, bez igde ičesa. Jer ako izgubimo svoju ćirilicu, svoje pismo, svoju kulturu, svoje hramove, svoju arhitekturu, svoju vjeru pravoslavnu, ako to izgubimo, onda šta mi unosimo u Evropu? Šta mi doprinosimo toj Evropi? Ako mi imitiramo tu sad Evropu, pa Evropa to zna mnogo bolje da piše od nas na latinici i da gradi svoje građevine i da proizvodi kobasicu bolje nego što je mi proizvodimo i da i kompjutere i sve ostalo i to je njeno i to je njen doprinos. A ja imam... Zbog kandila, jel Bog? Dakle, nije dobro. Nije dobro da ja dolazim u Komarno i da vidim Komarno latinicom napisano. Oprostite mi, braćo, tužan sam zbog toga. Nije to dobro. Nije to dobro što naša prosveta u tom pravcu se kreće. Naša država se tom... Nedavno je, i to sam čuo, da i vojsci zabranjeno da piše ćirilicom, nego treba da piše latinicom. Je li to u duhu kralja i gospodara Nikole I. Petrovića? Je li to u duhu Crne Gore, onako kako mi znamo? Drugo, ako hoćemo da stvaramo neku drugu Crnu Goru koja nije postojala u istoriji, sa drugom pameću, sa drugim svecima, sa drugom vjerom, onda može, nek ide, ali to više nije Crna Gora koja je bila i koju mi znamo i koju mi pripadamo i koju mi poštujemo i volimo. Razarati svoje biće duhovno, kulturno, razarati svoju vjeru, to može da rade ljudi, ali to ne rade pametni ljudi i narodi. Jer mi smo se naučili besmrtnosti i vječnom životu kroz to pismo, kroz ovakve hramove, kroz ovakve grobove. I nije dobro da naša djeca se toga odreknu, jer se time odriču sebe, svoga bića, svoje budućnosti, svoje vjere, odriču se živoga i vječnoga Boga i vječne besmrtnosti i neprolaznosti. Dakle, hramovi su naša znamenja, to su naše jedine prave istinske zastave pred Bogom i pred ljudima i zato je dobro da ih čuvamo, da bi oni nas čuvali, da se kroz njih vaspitavamo i učimo znanju, istini o našem vječnom i neprolaznom životu, hramove. I hvala Bogu da su preci naši sagradili ovaj hram na temeljima još starijeg hrama, a naša je dužnost da ga obnavljamo, da ga čuvamo, da brinemo o njemu, jer time brinući o njemu i onome i o njegovim znamenjima i istini koju on svjedoči nosi, mi brinemo o sebi, onome što jesmo bili, što treba da budemo, ne samo u vremeni, nego i u vječnosti, poklanjajući se živome i vječnome Bogu od koga je sva mudrost, i ištući od njega i tražeći života i istine vječne i neprolazne. Bogu našem divnom u svetima svojim. Dakle, slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Po završetku svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni mitropolita Amfilohije je u besjedi kazao:
Slavni stavljenje, sveta služba, Bože, sveto pričešće, predlazno slavniku. Slavski kolač u čast od velikomučenika Georgija, kome je ovaj hram posvećen. A sutra je posebni praznik za nas u Crnoj Gori. To je sveštenom učeniku Joanikije Lipovac, crnogorski i primorski, i sa njime pozdravili sveštenom učenici i mučanici. Ubijedena je krvlju mučaničkom Crna Gora u toku drugoga svjetskoga rata. I mnogi su postradili za Hrista Boga, na čelu sa mitropolitom Joanikijem i sa njime preko 70 najboljih sveštenika crnogorskih. Među njih je i Petar Uskoković, među njima je i Luka Vukmanović, među njima je i Jovan Todorović, samo njih nekoliko da pomenemo, koji su zajedno sa narodom, koji su posvjedočili ovim raspamećenim vremenima, vremenima bratubilaštva, koji su ostali vjerni krstu časnove i crkvi Hristovu i kao takvi postradali. Mi imamo svetitelja ovdje u Crnoj Gori od drevnih vremena. Prvoga koga pominjemo, to je sveti Jovan Vladimir, zetski kralj mučenih, čije mošti počivaju sada u Tirani, znači u Albasani, u manastiru svetoga Jovana, zvanom Šin Džon. Ovi danas smo ih slavili njegov spomen, a idu i naši poklonici uvijek za njegov praznik u Elbasan. A onda redom posle njega, toliko je onih koji su Boga proslavili i u kojima se Bog proslavio na ovim prostorima crnogorskim. Među njih spadaju sveštene mučenici Prevlačke. Prevlaka, to je ono mjesto u Primorju, blizu Tifta, Miholjska Prevlaka, gdje je bilo sjedište Zetske episkopije, Zetske mitropolije, pa odatle je ona prešla na Cetinje, preko 250 godina u 15. vijeku, 1452. godine, tamo su postradali po predanju oko 70 jeromonaha i monaha koji su bili potrovani od Latina, a velika drevna lavra, starohrišćanska, pa i svetosavska lavra sveti Arhangela, ona je bila sa zemljom sravnjena s pomoći Božjom. U naše vrijeme mi tu lavru obnavljamo, obnovljeni su konaci, uspjeli smo da vratimo i zemlju oko manastira na Prevlaci i pripremamo se za obnovu svetoga hrama svetih Arhangela. Tamo ima crkva Svete Trojice koji je podigla blagovjerna Katarina, koja je tu u Blastavinović, da, koja je tu došla duhom Božjim nadahnuta početkom 19. vijeka, otkupila je tamo zemlju koja je bila zaposjednuta, inače to je sve manastirska zemlja bila, to je Netohija. Imamo dvije Netohije, Netohiju onu kada sada okupirano od Šiptara i od evropskih totalitaraca. Imamo i ovu Metohiju Prevlačku, tu koja je obuhvatala čitavi Elbas, Lušticu i taj prostor. Dakle, taj hram Svetih i Arhangela treba da se obnovi. Ja se Gospodu molim da dok me drži ovdje na zemlji, da me udostoji da obnovimo Svetoarhangelsku lavru na Prevlaci i da obnovimo crkvu Svetoga Petra Cetinskoga na Lovćenu, koja je također postradala, srušena, oskrnavljena, i tim oskrnavljen i Sveti Petar Cetinski, jer to prvi hram podignut u njegovu čast od sinovca njegovog Petra drugog Petrovića Njegoša, oskrnavljen i Petar drugi Petrović Njegoš, njegov testament pogažen. Nešto najsramnije što je moglo da se dogodi za Crnu Goru, evo već 40 godina obilježavamo ove godine od rušenja crkve Svetoga Petra Cetinskoga na Lovćenu, u nadi da ove godine, evo već podnijeli smo zahtjev predsjedniku, premijeru vlade, gospodinu Lukšiću, da se povodom 200 godišnjice urođenja Petra II. Petrovića Njegoša, da se obnovi njegova crkva i njegovo zavišćanje gore na vrhu Lovćena, tu pored sada onog paganskog mauzoleja koji nije za njega, za poštovanje ljubav prema njemu koja se izražava i preko tog mauzoleja, ali nije za poštovanje gaženje njegovog testamenta, njegove volje, ima mjesta da se tamo vrati crkva Svetoga Petra i da se u tu crkvu po njegovom zavještanju i zakreti njegovi Crnogorcima da se vrate i njegovi zemlji ostaci, dakle crkvica na Lovćenu i Sveti Arhangeli, da se raspeti i mučenički da se obnove. I onda imamo i druge divne izdanke ovdje, 120. ostroško, namo moši Asenija, nasljednika Svetoga Save, arhijepiskopa Pećkog i posvetitelja srpskog, u Ždrebalniku, namo mošti novo učenika Stanka Vospog, namo mošti Svetog Petra Cetinskog, imamo nešto što nema niko na zemlji, imamo ruku Svetoga Jovana Krstitelja u Cetinskom manastiru, imamo dio časnog krsta na kome je Gospod raspet, koja je također u Cetinskom manastiru, pored one ikone, koja je također uhapšena, nadamo se da će ona biti vraćena, oduzeta je mitropoliji Ostroškom Cetinskom manastiru, bespravno, nasilno, do 1952. godine, nadamo se da će ona biti vraćena po zaveštanju tadašnjeg kralja Petra II. Karađorđevića i patrijarha Gavrila, jer te tri velike svetinje kojima se sad mi ponosimo i hvalimo, treba imati u vidu da ih je ruska carica Marija Fjodorovna do 1927. godine predala u zaveštanje kralju Aleksandru Karađorđeviću iz velikog poštovanja prema njemu i prema ondašnjoj Jugoslaviji i kraljevini, koja je primila skoro milion ruskih prognanika i iz tog poštovanja i sa razloga što je on bio kralj pravoslavni na ovim prostorima, koji je bio unuk po majici kralja Nikole Prvog Petrovića. Dakle, ona je predala po njemu, pa je prilikom odlaska iz zemlje kralja Petra i hapšenja patrijarha Gavrila preko Kapinog polja u Nišiću, te svetinje su donijete u manastir Ostrog i predate manastiru Ostrogu na čuvanje, pa su onda one konfiskovane, otete nasilno od policije do 1952. godine, kada je zatvoren jedan divni ostroški iguman Leon Trijemitrović, na pravdi Boga, zagledan velikih i najjudnijih naših sveštenog monaha na ovim prostorima. Dakle, bio je zatvoren na pravdi Boga, a ove svetinje uhapšene. Hvala Bogu, država je vratila časni krst i ruku Svetoga Jovana mitropoliji, a privremeno dala muzejima svetinskim na popravku ikonu Bogorodicu Filerimus. A nažalost, u svetinju još nema razumijevanja dovoljno. Iako sam tražio već 15 godina, neprekidno tražim da se to vrati, čak je to i zahtjev sina Petra II. Bivšeg kralja, da se to vrati crkvi, jer je crkvi to uručeno i to je elementarno ljudsko i božansko pravo da onda crkva te ikone čuva, jer su one idoli padanče, da se one tamo, da ih se neko klanja kao idolima u muzejima, nego su one to ikona Majke Božije, koja je za crkvu slikana, to je časni krst, hvala Bogu mi vraćam. Dakle, imamo i dao je Bog divne izdanke, divne svetitelje preko kojih smo se i mi upisali u zdravi i zreli narod hrišćanski, a među njih eto spada u najnovije vrijeme i Sveti Joanikije, časni izdanak Boke pravoslavne i preko 70 sveštenika
na pravdi Boga ubijen bez suda i presude. I zato i naš sabor arhijerejski njih pribrojao liku sveti, kao što znate, na ovogodišnjem svom zasjedanju pribrojao liku svetih i dvojicu sveštena mučenika i 40 mučenika đaka Momišići, koje narod nije tako zaboravio, čije su mošti sačuvane bile u crkvi Svetoga Đorđa pod Goricom, pa onda prenijeto patrijarha odnošenog mitropolita Crnogorskog Gavrila u crkvu obnovljenog Svetoga Georgija, gdje je nekad bio manastir, gdje su oni mučenički postradili, a mi sada obnovili tu crkvu i tamo te mošti stavili u čivot, napisali službu i njihovo žitije i Sveti Arhijerejski sabor se pribrojao liku svetih 40 đaka mučenika i dvojica sveštenog mučenika i po mom nekom osjećanju, a da će Bog da tako i bude jednog dana, ti đaci mučenici bi trebali da budu pokrovitelji svih škola u Crnoj Gori. Da će to Bog jednog dana, to sad treba da dopre do pamete našim ministrima, prosvete, da se i oni prosvjetne, pa tek onda će to. Ali oni su tu, već su oni to postali. Dakle, sa toga razloga mi sutra obilježavamo i taj datum proslavljenja Svetog Ivanikija i mučenika koji su ukras, najljepši ukras Crne Gore 20. vijeka, njihovim molitvama i molitvama Svetog Georgija i svih oni koji su sebe ugradili ovaj sveti hram. Neka nas Gospod pomiluje, spase, prosvijeti, ukrijepi i obdari zdravljem duše i tijela, svakim napretkom i tjelesnim i duhovnim. Amin. Bože daj.
Nakon svete liturgije visokoprosvećenog mitropolita i goste su u svojoj kući ugostili mitar i Sreto Lekić. Crkva Svetog Georgija je po lokalnom predanju izgrađena na mjestu starije posvećene svetom apostolu Andreju. Mitropolitan Filohije je i u popodnevnim satima na rijeci Crnojević osveštao brod Svetog Nikona Jerusalimskog, koji će služiti za prevoz poklonika po Skadarskom jezeru. Nakon osvećenja održano je kratko krstarenje Skadarskim jezerom, a među zvanicama su bili ambasador Ruske federacije Andrej Nesterenko, ambasadorka Ukrajine Oksana Sljusarenko i ambasador Republike Srbije Zoran Lutovac. Brod je juče posjetio i njegovo prosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, koji je potom zajedno sa mitropolitom Amfilohijem posjetio manastir Svetog Nikole na Obodu. Brodom će upravljati poklonička agencija mitropolije Odigitrija iz Budve. Na brodu se visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije obratio sabranima riječima besjede.
Svećujući ovu lađu, pomenuo smo onu lađu Nojevu, praoca Noja, lađu kojom je spasano ono izabrano jezgro roda ljudskoga, iz koga se onda namnožio sad rod ljudski. Pa i ova mala lađa prepodobnoga Simeona Nikona Jerusalimca na neki način je simbolički nastavak te lađe i je simbol i same crkve Hristove, koja lađa, tako se naziva lađa spasenja, koja vodi kroz vode staze i Boga za ovoga svijeta prema vječnom carstvu nebeskom. Evo, u ovoj lađi ovdje danas se nalazi izabrano bratstvo i društvo, prije svega ovdje je sabrana Crna Gora, ovdje je sabrana i Srbija, zemlja Svetoga Save, ovdje je sabrano i Sveto Kijevo, Ukrajina, Svetoga Ravnoposlenoga Vladimira Kijevskoga i Sveosijskoga, ovdje je sabrana i Rusija, beskrajna zemlja, što znači ovdje je sabran sav pravoslavni slovenski rod u ovoj lađi. Na neki način ova lađa sabira u sebe i ukazuje naš put, put ovih naroda i put ovih zemalja u budućnosti, onako kako smo bili sabrani kroz vjekove, i sve što smo časno uradili, uradili smo blagodareće tome sabranju. Pa evo i sada, mala lađa, ali veliko znamenje. I ovoj lađi sva slovenska zemlja od Jadrana do Japana, hvala ti Bože, na Skadarskom jezeru, pa to jeste mjesto, ovdje jeste korijen prve slovenske države, ako hoćemo ovako da kažemo, pa onda je Kijevo. Prvo je bila Zeta, pa onda Kijevo. Mi se sad hvalimo. Jeste. Pa onda Moskva. I kako to Bog sve udesi, I daj Bože da i ovi naši glavari, vladari, da u ovom pravcu kako ide ova lađa i kako je ovdje jednodušna, zdrava, časna i čestita, da tako gredimo, slušajući svetog Petra Cetinskog, jer ovo je njegova država bila i ostala, koji je rekao sveti Petar Cetinski Petru drugom Petroviću Njegošu, a to važi i sad i za ove državnike, pogotovo naše Crne Gore i Srbije, a sad konkretno Srbije, svetom vladici Radu, rekao, pitao ga šta da radim, si dijete 17-18 godina, ostavio mu nasljeđe, muku i jad i nevolju, raspeće i narod. On kaže, Bogu se moli, a drži se Rusije. Šta da radimo, tu smo, moj ambasadore Srbije. To ti je. Hvala Bogu i radujem se da smo ovdje, neka Bog blagoslovi i ovu lađu i one koji je budu koristili, da mi bude svima na dobro i na spasenje, a mi Bože daj. Živjeli.
Ovo je bila besjeda visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, koju je izgovorio u subotu 16. juna prilikom osveštavanja broda svetog Nikona Jerusalimskog, koji je osveštao na rijeci Crnojevića.